Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ العظيم.
haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhi në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëm dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e jonë shqipe. Si zakonisht programin tonë, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bagheri, deklaroi se Irani dhe Pakistani po zgjerojnë bashkëpunimin ushtarak në fusha të ndryshme. General Major Bagheri i bëri komentet në Islamabad, ku mbërriti të dielën në krye të një delegacioni të nivelit të lartë ushtarak me ftesë të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë pakistaneze, i general Asim Munir. Marrëdhëniet midis forcave të armatosura iraniane dhe pakistaneze janë zhvilluar vitet e fundit dhe ne kemi arritur marrëveshje të mira, u tha Bakeri gazetarve. A i vojë në dukje çështjet e sigurisë përgjatë kufirit të gjatë midis Iranit dhe Pakistanit dhe shtoi se të dy vendet po punojnë për të kthyer zonat e përbashkëta kufitare në një kufi miqësie për të dy kombet dhe një vend për lidhje të gjera ekonomike. Irani dhe Pakistani janë dy vende kryesore muslimane në rajonin e ndjeshëm të Azisë Perëndimore dhe Jugore, dhe kanë lidhje të gjera me njëri tjetrin, theksoi i generali i lartë iranian. Ai tha se Teherani dhe Islamabadi kanë qëndrim të përbashkët për shumë çështje që ndodhen në rajon gjatë vitit të kaluar. Bisedimet me zyrtarët pakistanez do të përqendrohen në zhvillimet rajonale, në mënyrë që të dy shtetet fqinje të kenë një qendrim të koordinuar në qarqe të ndryshme ndërkombëtare, theksoi General Major Muhammed Bakeri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, do të zhvilloj bisedime me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari, kryeministrin Muhammed Shehbaz Sharif dhe ministrin e mbrojtjes së Pakistanit Khawaja Muhammad Asif. Komandanti i forcave Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit e ka vlerësuar marrëveshjen e armpushimit midis lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas dhe Izraelit si disfatën më të madhe për regjimin pushtues sionist. General Brigade Ismail Kani tha të dielën se armpushimi i cili hyri në fuqi në të njëjtën ditë dhe i dha fund agresionit disa mujor izraelit kundër palestinezve në rripin e rrethuar të Gazës, ishte humbja më e madhe që regjimi i Tel Avivit kishte përjetuar në ekzistencën e tij të mirë, pasi nuk arriti të realizoj asnjë nga qëllimet e tij. Kasapët gjakatar dhe fëmi vrasës të regjimit sionist pas 15 muajsh krime të shfrenuara që kryen kundër popullit të shtypur të Palestinës, Libanit dhe rajonit, u detyruan të pranojnë një armpushim sot në kulmin e poshtërimit dhe ky armpushim ju imponua regjimit okupator sionist, tha General Brigade Ismail Kani. Shefi i forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit nënvizoi se marrëveshja e armpushimit ishte e njëjtë me atë që ishte propozuar në raundin e mëparshëm të negociatave, por që Izraeli e kishte refuzuar. Ky armpushim nuk është asgjë më pak se ajo që u parashtrua në raundin e mëparshëm të negociatave, por regjimi kriminal sionist e kundërshtoi atë dhe nuk fitoi asgjë, tha General Brigade Ismail Kani duke shtuar. Me gjitha të njëtat klauzola që kishte vendosur rezistenca islamike palestineze dhe vëlezrit tan, regjimi sionist u detyrua të pranonte në këtë rand bisedimesh dhe sot në orën 13, regjimi sionist pranoi poshtërimin dhe disfatën më të madhe që ka pësuar gjatë ekzistencës së tij të mirë. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas ka publikuar listën e 90 të burgosurve palestinezë që do të lirohen nga regjimi izraelit në këmbim të tre pengjeve femra, si pjesë e fazës së parë të një marrëveshje të shumë pritur të armpushimit mes dy palëve. Grupi palestinez i rezistencës tha në një deklaratë se moshat e të burgosurve shkojnë nga 15 në 68, me datat e burgimit të tyre që variojnë nga 2 muaj më parë deri në 5 vjet më parë. 21 burra dhe 69 gra do të lirohen, duke përfshirë 22 të moshës 18 vjeç e lartë. Të gjithë ata janë të burgosur që u rrëmbyen nga bregu perëndimor i okupuar dhe nga Al-Kutsi, sqaroi lëvizja Hamas. Midis tyre është edhe politikanja palestineze 61 vjeçare Khalida Jarar, një antare udhëheqëse e Frontit Popullor për Shlirimin e Palestinës. Jarar, e cila u rrëmbyen nga forcat izraelite në janar 2024, është mbajtur në izolim për muaj të tërë, tha lëvizja Hamas. Izraeli kishte thënë më herët se 737 të burgosur palestinez do të liroheshin gjatë fazës së parë 42 ditore të armpushimit në Gaza. Ndërkohë, Hamasi konfirmoi transferimin e tre robërve izraelit tek përfaqësuesit e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Kryqi i Kuq Ndërkombëtar ka komunikuar se tre pengjet izraelite u transferuan tek ata dhe janë në rrugën e tyre drejt forcave të IDF dhe ISA në rripin e Gazës, njoftoi ushtria izraelite në një deklarat, duke përdorur akronime për ushtrin izraelite dhe agjensin izraelite të sigurisë. Tre pengjet, Romi Gonen, Emili Damari dhe Doron Steinbrecher, ishin të parat nga 33 pengje që grupi i rezistencës palestineze pritet të liroj gjatë fazës së parë të marrëveshjes armpushimit. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka kërcënuar se do të rrëzoj koalicionin qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu nëse rripi i rrethuar i Gazës nuk pushtohet. Duke folur për radion e ushtrisë izraelite, ministri i ekstremit të djathtë tha se Izraeli duhet të pushtojë Gazën dhe të krijojë një qeveri të përkohshme ushtarake, sepse nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të mposhtur Hamasin. Unë do të rrëzoj qeverinë nëse ajo nuk kthehet në luftime në një mënyrë që na çon të marrim të gjithë rripin e Gazës dhe ta qeverisim atë, shtoi ministri ekstremist izraelit. Mëtej në fjalën e tij, Bezalel Smotrich sulmoi ministrin izraelit të luftës Herzi Halevi, duke e quajtur atë të dobët në strategji. Po të isha kryeministër, do t'i thosha shefit të ushtrisë, kjo është politika ime, nëse nuk e ekzekutoni, shkoni në shtëpi, theksoi Smotrich. Ai gjithashtu këmbgoli që Izraeli të marrë përsipër ofrimin e ndihmës humanitare në rripin e Gazës. Kohët e fundit, Smotrich e përshkroi marrëveshjen e armpushimit me grupet e rezistencës palestineze si të rrezikshme për regjimin pushtues izraelit. Ndërkohë, Itamar Ben-Gvir dhe disa ministra të tjerë kanë dhënë tashmë dorëheqje nga koalicioni qeverisës i kryeministrit Netanyahu në shenjë proteste ndaj marrëveshjes së fundit të armpushimit në rripin e Gazës. Këta ministrat të ekstremit të djathtë në deklaratat e tyre të kaluara kishin theksuar se Izraeli duhet të ketë një plan për të pushtuar përgjithmonë territorin e rrethuar palestinez. Itamar Ben-Gvir dhe partia e tij Fuqia Hebraike njoftuan të dielën se po largohen nga koalicioni qeveritar i Izraelit në dritën e miratimit të marrëveshjes pamatur me lëvizjen palestineze Hamas. Partia e tij e quajti marrëveshjen e armpushimit një kapitullim ndaj Hamasit dhe heqe dorë nga ato që ata i quajtën arritjet e ushtrisë izraelite që nga fillimi i agresionit kundër Gazës më 7 tetor 2023. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka deklaruar se prania ushtarake e Izraelit në jug të Libanit duhet të marrë fund. Forca e përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban, UNIFIL, është duke punuar nga afër me forcat e armatosura libaneze në jug të Libanit, me qëllim të qartë që prania e ushtrisë izraelite në jug të Libanit të përfundoj, ka thënë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres gjatë një takimi me kryetarin e parlamentit të Libanit Nabih Berri. Armpushimi 60 ditor, i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka filluar më 27 nëntor në një tentativë për të ndaluar luftën mes Izraelit dhe Hezbollahut që ka marrë jetën e më shumë se 4.000 njerëzve dhe që ka plagosur më shumë se 16.000 të tjerë në Liban. Liderët libanez kanë kërkuar ndihmë nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre pas rrëzimit të regjimit të Bashar Asadit në Siri. Libani ka një popullsi prej rreth 6 milion banorësh, aty strehohen 780.000 refugjat sirian të regjistruar dhe qindra mira të tjerë të paregjistruar, dhe kjo e bën Libanin vendin me numrin më të madh të refugjatëve për banor në botë. Gjermania do të jetë objektivi kryesor europian i tarifave tregtare të presidentit amerikan Donald Trump sapo të hyjë në detyrë, tha ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck. Parlamentimi i Habeck, i cili është kandidati kryesor i Partisë Gjelbër në zgjedhjet e 23 shkurtit në Gjermani, erdhi në të njëjtën ditë me një deklaratë pak më pozitive nga kundërshtari i tij i qendrës së djathtë Friedrich Merz, i cili e quajti Trumpin shumë të parashikueshëm, raportoi sot Gazeta Politico. Duke folur në një tubim të fushatës zgjedhore të gjelbërve në Munich, Robert Habeck tha se vendi i Bashkimit Evropian me suficitin më të madh tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Gjermania, dhe kjo është një gjemb në këmbë për Donald Trumpin. Megjithse Trump mund të vendos vetëm masa ndëshkuese tregtare kundër të gjithë Bashkimit Evropian, mund të jeni mjaftë të sigurt se tarifat që ai mund të dëshirojë të vendosë do të përcaktohen në atë mënyrë që ato të godasin veçanërisht ekonominë gjermane, argumentoi Robert Habeck. Në të kaluarën, Trump ka shfryrë tërbimin e tij ndaj Bashkimit Evropian për mungesën e blerjes së mjaftueshme të makinave amerikane ose prodhimeve bujqësore, dhe thuhet se ka qenë i fiksuar me numrin e madh të makinave gjermane në rrugët e Manhattanit. Ministri gjerman i ekonomisë tha se Bashkimi Evropian ishte i gatshëm të luftonte kundër tarifave të Amerikës, por argumentoi se Gjermania duhet të bëjë më shumë për të forcuar Evropën. Pavarësisht se çfarë dëshiron të bëjë qeveria e ardhshme gjermane, ajo duhet ta bëjë atë në një mënyrë evropiane, theksoi Robert Habeck. Ndërkohë, lideri gjerman i qendrës së djathtë të demokristianëve dhe mundësisht kancelari i ardhshëm i Gjermanisë Friedrich Merz argumentoi se veprimet e Trump nuk do të ishin një surprizë për Evropën. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, karkaleci. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi njujor në jug dhe në veri, prandaj konsiderohet prej vendeve të rralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Në këtë edicion do të flasim rreth industrisë së karkalecit iranian. Rezervat e gjalla ujore janë një prej resurseve për të siguruar një pjesë të madhe të nevojave ushqimore për njerëzit në botë. Gjatë dekadave të fundit, nevoja gjithnjë më e madhe e popullsisë së botës, proteina, është bërë shkak për shtimin e nevojës për gjallësa ujore. Sipas llogarive të FAO-s, nëse konsumimi vjetor për kokë banori do të mbetet stabil, në vitin 2030 popullsia e botës do të ketë nevojë për 40 ton shtesë në krahasim me prodhimin aktual për të cilin ka nevojë shoqëria njerëzore për produktet e peshkimit. Kjo është në kohën kur rezervat natyrore të deteve dhe oqeaneve të botës gjatë viteve të fundit po reduktohen gjithnjë e më tepër. Kjo situatë është në atë mënyrë që në të kaluarën për çdo vit peshkoheshin 100 milion ton lloje të ndryshme të gjallësave ujore nga detet dhe oqeanet, mirë po kjo shifër aktualisht është reduktuar deri në 51 milion ton në vit. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme për rënien e sasisë së prodhimit të produkteve të gjallësave detare, si peshkimi pa kontrolluar dhe reduktimi i resurseve që janë konsideruar faktor më i rëndësishëm që kanë ushtruar ndikim negativ mbi peshkimin e oqeane, sidomos mbi peshkimin e karkalecit. Karkaleci është një prej gjallësave detare me lëkur të fortë, që ka vlera të lartë ekonomike dhe që vërehet më së shumti në detet dhe në ujërat e njoma dhe të kripura nga zonat ekuatoriale deri në ato polare. Shumica e llojeve detare të karkalecit jetojnë në mënyrë kolektive në ujërat e thella ose gjysmë të thella. Karkalecat janë gjallësa që jetojnë në fund të detit. Karkalecat gjatë ditës fshihen në shtratin e detit dhe nën sedimentet në fund të tij dhe natën ndalin nga vendstrehimi për të kapur gjahun e tyre. Pikërisht për këtë shkak, peshkatarët në shumë prej rajoneve të botës gjatë natës shkojnë në det për të peshkuar karkaleca. Shumë prej llojeve të karkalecave në fazat fillestare të ciklit të jetës së tyre kanë nevojë për ujë të njelmët. Prandaj, ato jetojnë në ujëra të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë me detin. Disa prej llojeve të karkalecave janë gjallësa që zhvillohen në ujërat e lumenjve me ujë të pastër, ndërkohë që disa prej tyre jetojnë në ujëra shumë të turbullta. Karkaleci në ciklin e jetës së tij ka 4 forma të përcaktuara: veza, larva, paslarva dhe pjekuria. Nga aspekti ushqimor, sipas fazave të zhvillimit, karkaleci ushqehet nga fitoplanktonet, algat, diatometet, larvat e molluskeve dhe nga guackat. Ngjyra e trupit të karkalecit në mesin e llojeve të tyre nuk është një formë stabile dhe ngjyra e trupit të karkalecave varet shumë nga rrethanat e ambientit, si temperatura, shkalla e lartë apo e ulët e tyre, shkalla e kripsisë së ujit, lloji i ushqimit të konsumuar dhe ngjyrës së ambientit ku ai jeton. Karkaleci është prej atij lloji të gjallësave ujore që kanë vlerë të lartë ushqimore. Sasia e kolesterolit që mund të nxirret nga mishi i karkalecave për shkak të nivelit të lartë të acideve të yndyror jongopës omega 3 dhe omega 6 nuk ndikon mbi kolesterolin e gjakut. Ekzistenca e selenit në mishin e karkalecit bëhet shkak për reduktimin e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Nga aspekti i vendit të jetës, karkalecat kryesisht jetojnë në ujërat të kripura. Vetëm disa prej llojeve të karkalecave mund të vërehen në ujërat të ëmbla. Një grup i llojeve të karkalecave jetojnë në ujërat e ftohta dhe të kripura që kryesisht ato quhen karkalecat e veriut. Ky lloj karkalecave peshkohet në disa zona si në Alaskë, Kanada dhe në veri të Japonisë, në Amerikë dhe në Europën veriore. Llojet e karkalecave që jetojnë në ujërat e ngrohta dhe të kripura kryesisht jetojnë në ujërat bregdetare të gjirit persik, në pjesën jugore të Amerikës, në brigjet perëndimore të Afrikës, në Amerikën qendrore, në pjesën lindore dhe perëndimore të brigjeve të Amerikës jugore, si dhe në pjesën juglindore të Azisë. Ky lloj karkalecave që përbën kategorinë më të madhe të karkalecave kryesisht hyn në tregun e tregtisë botërore. Në fund, është grupi i tretë i karkalecave që jetojnë në ujërat e ëmbla dhe kryesisht jetojnë në ujërat e liqeneve, lumenjve, kënetave, lumenjve ujitës, kanaleve dhe në pishina. Ky lloj karkalecave nuk ka rol shumë të rëndësishëm në tregtim botërore. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të ralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Korridori ujor strategjik, Gjiri Persik dhe Deti Omanit janë plot me begati hyjnore. ky rajon që njihet edhe me emrin Tregu Ushtarak përbën një prej vijave kufitare të Iranit që fillon nga Hunda Guater dhe vazhdon deri në lumin Arvand. Në ujrat e këtij rajoni jetojnë lloje të ndryshme të karkalecave. Deri më tani janë peshkuar dhe identifikuar mbi 10 lloje të karkalecave në ujrat e Egjirit Persik dhe në detin e Omanit. Lloji më i njohur i tyre quhet lobster apo mbreti i karkalecave Karavidhja, që pesha e disa prej tyre arrin afro 1 kg. Ky lloj karkalecave kryesisht peshkohet në brigjet shkëmbore të detit të Omanit. Prej llojeve të karkalecave të gjirit persik, mund të përmendet llojet e njohura si karkaleci ngjyrë roz, indian, karkaleci ngjyrë banane, i bardh dhe karkaleci në formë thike. Mbi 80% e peshkimit industrial të flotës peshkuese në gjirin persik përbëhet nga lloj karkalecave roz. Prej llojeve të tjera të karkalecit peshkues në detin e Omanit dhe në gjirin persik janë llojet e karkalecit indian dhe karkalecit ngjyrë banane. Karkaleci ngjyrë banane, i cili nga aspekti tregtar ndodhet në pozitën e dytë më së shumti, peshkohet në ujrat e provincës Hormuzgan. Disa lloje të tjera të karkalecit, siç është karkaleci i bardh, indian dhe tigrizi, pavarësisht se kanë trup të madh, për shkak të ambientit të kufizuar të jetës së tyre, nuk kanë përfitime ekonomike. Shtimi i kërkesave për gjallësa dhe rezervat e kufizuara detare janë bërë shkak që kultivimi dhe zhvillimi i gjallësave ujore të konsiderohet si një prej rrugëve të rëndësishme për sigurimin e produkteve me proteina. Historiku i kultivimit të karkalecave është relativisht i gjatë, por kultivimi i tyre për tregti kryesisht ka filluar në vitet 60 në Japoni. Aktualisht në shumë vende të botës, kultivimi dhe zhvillimi karkalecave si një industri për sigurimin e proteinave ushqimore ka kaluar një zhvillim të shpejtë. Ekzistenca e sasisë së madhe të proteinave dhe lëndëve minerale të pashembullta në mishin e karkalecit, koha e shkurtër e shumimit, kultivimi dhe mungesa e prodhimit të larvës në numër të madh, kërkesa për çdo ditë më e madhe botërore për konsumimin e artikujve me proteina janë disa prej arsyeve të zhvillimit të madh të kësaj industrie. Irani është prej vendeve i cili në vitet e fundit ka bërë investime të konsiderueshme në këtë fushë, dhe qendra shumë të mëdha për kultivimin dhe shumimin e karkalecave janë krijuar në provincat Khuzestan, Busher, Hormuzgan dhe Sistan dhe Baluchistan. Irani është një vend me klim të larmishme dhe ka potencial shumë të përshtatshëm në fusha të ndryshme bujësore dhe për kultivimin e gjallësave ujore. Irani, me një vijë kufitare bregdetare mbi 1800 km në jug të vendit, si dhe ekzistenca e fushave jo bujësore në brigjet të gjirit persik dhe të detit të Omanit, ka një potencial shumë të lartë në fushën e kultivimit dhe të shumimit të gjallësave ujore bregdetare. Autoritetet e zonave të peshkimit në Iran, si përgjegjësit kryesore për zhvillimin e kultivimit të gjallësave ujore në vend, kanë marrë masa serioze për zhvillimin e industrisë së kultivimit të karkalecave në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan është qendra kryesore e projekteve për kultivimin e karkalecave në Iran. Shumë prej aktiviteteve për kultivimin dhe shumimin e karkalecave për herë të parë janë hapur dhe kanë filluar punën në këtë provincë. Në këtë provincë ekzistojnë qendra dhe fusha të mëdha që veprojnë në kultivimin e karkalecave. Në vitet e para të zhvillimit të industrisë për kultivimin e karkalecave, lloji karkalecave tigri i gjelbër është përcaktuar si lloj i parë vendor me kushte të përshtatshme për kultivim dhe shumim në këto qendra. Ky lloj konsiderohet lloji më i rëndësishëm ekonomik nga aspekti i peshkimit dhe është prej rezervave të shumta të rëndësishme të ujrave bregdetare të provincës Busher. Në Iran, kultivimi i karkalecave bëhet me metodën gjysmë të dendur. Në këtë metodë, fushat me ujë për kultivimin e karkalecave kanë formë dhe parametra të sistemuar dhe larvat e karkalecave blihen nga qendrat e shumimit dhe pastaj ato lëshohen në fusha me ujë. Densia e larvave në këto fusha është 10.000 deri në 20.000 për çdo hektar. Pjesa kryesore e ushqimit të karkalecave është ushqimi i tharë. Në kultivimin e karkalecave, shpenzimet e ushqimit përbëjnë gjysmën e çmimit përfundimtar të karkalecave. Ushqimi më i rëndësishëm i karkalecave në periudhën e larvës është artemia. Kjo gjallëse është e vetmja gjallëse e gjallë që mund të jetojë në ujërat e kripur në botë, siç është uji i liçenit Urumie në Iran. Aktualisht, ekspertët iranian kanë arritur që duke tharë dhe përpunuar artemian, ta lirojnë këtë industri nga importi i këtij artikulli. Karkaleci i prodhuar në Iran është prej karkalecave prodhuese më të shëndosh në botë. Të qënurit të shëndosh të karkalecave të Iranit, respektimi i standardeve në paketim dhe ngrirje të karkalecave janë prej faktorve të cilët bëjnë shkak që ky produkt iranian të ketë shumë mishterinj në vëndet të ndryshme të botës. Kjo kërkes është derin atë masa që disa kompani franceze dhe spanyole i blejnë me para pages karkalecat kultivuese të Iranit. Mbi 90% e karkalecave prodhues të Iranit eksportohen edhe në vëndet të ndryshme të rajonit të gjirit Persik, Bashkimit Europian dhe në Japoni. Përqëndrimi i vëmëndjes në lojet vendore si thesare genetike është një prej qëllimeve të qëndrave hulumtuese të produkteve të peshkimit të Iranit, si që është qëndra hulumtuese Iranit për karkaleca Meselin në provincën Busher. Studiuesit iranian në këto qendra synojnë që duke kryer studime dhe ulumtime, sidomos në fushën e përmirësimit të racës së llojeve vendore të karkalecave, të krijojnë mundësitë për prodhimin e llojeve me kapacitet të prodhimit të lartë, me zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm përballë kushteve të larmishme ekologjike.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar regjimit sionist të Izraelit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Nderuar dëgjues, jemi së bashku në emisionin e tretë të ciklit të emisioneve me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Në emisionin e mëparshëm, folëm për metoda terroriste të sionistëve për të dëbuar palestinezët nga toka e të parëve të tyre, dhe thamë se Hagana, Bitad, Irgun dhe Shtern ishin grupet kryesore terroriste sioniste. Në krye të këtyre grupeve ndodheshin sionist kriminal si Menachem Begin, Ariel Sharon, Ishak Shamir dhe Moshe Dayan, persona që më vonë u bën funksionar të lartë të regjimit sionist. Këta krerë sionist që u përkrahën nga vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, nuk kursyen asnjë krim për dobimin e palestinezëve. Masakrimi i palestinezve kryi në bazë të teorisë raciste të sionizmit, e cila në princip nuk njihte dhe nuk njeh asnjë të drejtë për palestinezët. Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve.
Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve. Zonja Golda Meir, ish kryeministre e regjimit sionist, në gazetën Sunday Times, në vitin 1969 shkruante: Palestina nuk ekziston. Nuk duhet të mendojmë se ekziston të një popull palestines në Palestin, dhe ne erdhëm dhe i dëbuam ato dhe u amorëm atë dheun e tyre. Një popull i til asqe nuk ekziston. Benzion Dinur, ministër i parë i arsimit i regjimit të palishëm të Izraelit, në vitin 1954, në parathënin e librit Historia e Haganas, botimi organizatës botërore të sionizmit, shkruante: në shtetin ton nuk ka vend për asnjë tjetër, përveç qifutve. Ne do të themi arabve largohuni. Nëse nuk largohen dhe rezistojnë, ne do të dobojmë ata. Krerët e sionizmit me të tilla mendime raciste, që para pushtimit të Palestinës dhe krijimit të regjimit sionist, në vitet 20 dhe 30 të shekullit të kaluar, krijuan grupe terroriste për t'i detyruar palestinezët të shpërngulen nga atë dheu i tyre. Gjatë këtyre viteve, ata vranë një numër të madh palestinezësh. Një nga aktet terroriste të sionistëve ishte vendosja e bombës në hotel King David në Beitul Muqaddes më 15 maj të vitit 1948, ku si pasoj u vran 91 persona. Ata kryen një tjetër sulm në hotelin Semiramis në Beitul Muqaddes, duke shkaktuar vdekjen e 30 personave.
Por një nga krimet më të shëmtuara të sionistëve u krye në fshatin palestinez Deir Yassin. Forcat sioniste, më 9 prill të 1948-s, pas pushtimit të fshatit palestinez Deir Yassin, masakruan 250 banorë, gjysma e të cilëve ishin gra dhe fëmijë. Kjo ngjarje tronditi çdo ndërgjegje njerëzore pa dallim etnie apo feje. Në këtë krim barbar, sionistët u prenë këmbët, duart dhe u nxorrën sytë trupave të pajet dhe i hodhën ata në një pus. Ata përreth këtij pusi mblodhën një numër kufomash për të shtuar tmerrin e palestinezve. Menachem Begin në librin e tij Kryengritja Historia e Irgun shkruan: pafitore në Deir Yassin nuk do të ekzistonte shteti i Izraelit. Ky krim shkaktoi indignatë të thellë në botë dhe një numër intelektualësh çifut, mes të cilëve dhe shkencëtari i njohur Albert Einstein, duke publikuar një letër në gazetën NYT, e dënuan ashpër këtë krim. Kjo letër u publikua njëkohësisht me vizitën e Menachem Begin në redaksinë e NYT më 28 dhjetor 1949. Nënshkruesit e kësaj letre shprehnin shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e krijimit të Izraelit.
Në fillim të kësaj letre shkruaj: një nga fenomenet më shqetësuese politike të shekullit është krijimi i Izraelit, dhe më e keqja është krijimi i partisë quajtur Partia e Lirisë, e cila ndjek politika krejtësisht naziste dhe fashiste. Partia e Lirisë u themelua nga Menachem Begin, por kjo parti nuk pati përkraje shumë të madhe dhe Begin në vitin 1973, pas koalicionit me Ariel Sharonin, krijoi partin Likud, duke zëvendësuar Partin e Lirisë. Është e pakoncepteshme se si personat që pretendojnë se luftojnë fashizmin në mbar botën, funksionarët amerikan, duke qenë në dieni të së kaluarës dhe të qëllimeve politike të Begin, të radhite në listën e përkrasve të kësaj partie.
Në vazhdim të kësaj letre, në pjesën e titulluar Sulmi kundër fshatit të arabëve, flitet për krimet e Partisë së Lirisë së kryesuar nga Begin në fshatin palestinez Deir Yassin, dhe theksohet: sjellja e izraelitëve në këtë fshat të largët e të privuar është dëshmi e sjelljes së sionistëve në të ardhmen. Ngjarja në Deir Yassin e bëri të qartë personalitetin e izraelitëve në përgjithësi dhe të Partisë së Lirisë në veçanti. këta intelektual amerikan në lidhje me opinionin e sionistëve për krijimin e Izraelit, theksuan: Sionizmi dikton një përzierje të nacionalizmit ekstrem, misticizmit fetar dhe supremacisë raciale. Për krahasit e kësaj teorie raciste, ashtu si edhe partit dhe grupet fashiste, shfrytëzojnë të tilla mendime për të thyer grevat dhe për të zhdukur shoqatat e lira. Ata në konventën e tyre u kërkojnë për krahasve të tyre të bashkëpunojnë njësoj si në kohën e Italisë fashiste.
Letra e personaliteteve shkencore dhe universitare qifute nuk pengoi vazhdimin e politikave terroriste të Beginit dhe të krerëve të tjerë sionist. Ata, të përkrahur në mënyrë të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vazhduan krimet e tyre në territoret palestinese. Pas masakrës në Deir Yassin dhe krimeve të tjera që zakonisht shoqëroheshin me shkatërimin e banesave të palestinezve, mbi 1 milion palestinez u shpërngulën dhe shkuan në vendet e tjera arabe. Ky proces zgjati derisa organizata e Kombeve të Bashkuara për të hetuar në lidhje me çështjen e refugjatëve palestinez caktoi me mision kontin Folke Bernadotte, i cili bëri përpjekje të shumta për rikthimin e refugjatëve palestinez, por sionistët i ndalën aktivitetet e tij. Ndërmjetësuesi i organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportin e tij të fundit në lidhje me këtë çështje shkruante: Kundërshtimi ndaj rikthimit të këtyre njerëzve të pafajshëm në shtëpitë e tyre është shkelje e parimeve më elementare humane. Ky kundërshtim bëhet në një kohë kur emigrantët çifut janë vërsulur në tokat e palestinezëve, ku muslimanët palestinezë kanë jetuar aty prej shekujsh.
Masat e tragjedisë së pushtimit të Palestinës me metoda terroriste ishin tepër të gjëra. Dokumentat historike ekzistuese dëshmojnë se vetëm në vitin 1948, kur u krijua regjimi sionist, sionistët konfiskuan pronat dhe pasuritë e miliona refugjatëve palestinezë. Kjo është grabitja më e madhe e pasurisë së tundshme e të patundshme të një populli në historinë botërore. Bernadotte, në një raport të tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shkruan: Në agresionin e sionistëve, palestinezët u detyruan të largohen pa mundur të mbledhin as sendet e tyre me vlerë, dhe u larguan nga shtëpitë dhe adheu i tyre vetëm me rrobat e trupit. Raporti i Bernadotte mbi plaçkitjet e kryera nga sionistët i u dërzuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 16 shtator 1948. Një ditë më vonë, më 17 shtator 1948, Konti Bernadotte dhe ndihmës i tij francez, kolonel Servet, u vran nga grupet sioniste në pjesën e pushtuar të Beitul Mukadesit. Plani për vrasjen e Kontit Bernadotte dhe kolonelit Servet u zbatua nga grupi terrorist Stern, i kryesuar nga Ishak Shamir, një tjetër funksionar i regjimit sionist. Plani i paqes i Bernadotte dhe publikimet e krimeve të sionistëve në arenën ndërkombëtare nga ana e tij ishin bërë problematike për sionistët okupatorë, prandaj dhe ai duhej të eliminohej. Grupi terrorist Stern mori përsipër përgjegjësinë për vrasjen e të dërguarit special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, edhe në emisionin e ardhshëm do të flasim mbi vazhdimin e krimeve sioniste në territoret e pushtuara palestinese.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mujadele thotë: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibejtit alayhi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mujadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur, me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.